Så følger kommentarer til det åttende liv. Gjennom forståelse av at mennesker fra liv til liv ikke overfører all årsak og virkning direkte, men at av denne årsak og virkning skapes flere liv, og at vi påvirkes fra flere liv tilbake, kan vi innse at det åttende liv på Mongolias høyslette ikke er en total overførsel fra det niende, men at det inneholder aspekter fra det niende, tiende, elfte og tolvte og så videre, og at det derfor i sammenligning hermed nødvendigvis er et liv som er sammensatt av alle disse årsak- og virkningsdannelser. Vi ser tydelig mange ensartede årsak og virkninger fra det niende liv overført til det åttende, som vi nettopp har gjennomgått. Går vi tilbake til det tiende og ellevte liv, ser vi tydelig at det hat som etter hånden kulminerte, fikk sin mettelse i det tiende og niende, og nå her i det åttende liv, er ved å utdø og kun krampaktig fastholdes i bevisstheten i de siste mettelsestilstander. Hva vil det nå si at det er de siste mettelsestadier? Det vil si at gjenopplevelsen av dette hat konstant og hele tiden, i så vel repetisjonene av de tidligere inkarnasjoner fra 0 til 30 år, som etter dette, i dette liv er så sterke, at de etter hvert gir en mettelse og skaper ønske om andre ting. Legg merke til de to bastante hendelser i dette liv, der hvor jeg møter min egen terskelsvokter, mitt eget hat personifisert gjennom et vesen i min egen oppfattelse, og som gjør et veldig sterkt inntrykk på meg. Legg også merke til hvordan min mors død forsterker hatet, men dog allikevel får meg til å uttrykke humanitær nestekjærlighet og medfølelse. Legg også merke til hvorledes avlivningen av hesten er med til å vise at hatet langsomt er med å bli mettet. Hele denne inkarnasjonen gir uttrykk for at råstyrkens endelige kulminasjon nå har funnet sted, og jeg faktisk er i ferd med å bli ferdig med gjennomlevelsen av den manndomspregende, sterke, voldsomme styrke og hatfyllende kraftutfoldelse. Det er i virkeligheten slik at jeg her kjører på de siste stadier i dette liv. Hvis vi nå kun hadde beretningen om det åttende liv, hvordan ville man så oppfatte denne tilværelse? La oss for et kort øyeblikk hoppe inn i det åttende liv og prøve å se det som et helt selvstendig liv uten viten om det niende, tiende og ellevte, eller et kommende liv. Man ville kanskje spørre seg at denne person fikk renset litt ut, men hva skjedde så egentlig? Ja, hadde vi kun dette ene liv og skulle ta stilling til, så ville vi få en meget begrenset oppfattelse av den personlighet som hadde vært nede i denne mongolske kropp, som har utført en del ting, lært og erfart, har skapt nye årsaker som vil bli til nye virkninger. Dette ene liv ville altså kun gi oss en ensidig oppfattelse av hele denne personligheten. Det neste liv vil nemlig vise at det spilles mye på andre strenger, og det er klart at vi må gå tilbake til enda tidligere liv for å hente opphavet til disse strenger. Det har jo ikke vært slik at den 9., 10., 11. og 12. liv kun har dreid seg om hat. Naturligvis har det også vært skapt andre former for sult, kunstnerisk sult, oppfattelsessult, filosofisk sult, harmonisering og glede og positivitet. Det alt sammen har selvfølgelig vært en del av tilværelsen, og det er for viktig når man som leser bedømmer det 8. liv i sammenheng med det 7., 6., 5. og så videre, at man forstår at vi er nødt til å gå tilbake i tiden for å hente de tråder som skal gi den dypere forståelse for hvorfor nettopp det 8. liv, det liv viser mettelsen gjennom hatets utfoldelse. Tilstanden i meg, som dette mongolske vesen for mange århundrer siden, har tydelig vært en konflikt mellom hatets opphav og den rå styrke som gang på gang ble bremset av hendelser som hemmet meg i min utfoldelse. Hadde dette hat nu vært i sin sultperiode, så ville skjebnen, eller rettere sagt årsak-virkning, ha sørget for at det var en moden utfoldelse. Legg merke til at det nettopp i dette liv bremses konstant for dette vesens utfoldelse av hatet. Det er likegyldig hvordan vi ser på historien, så vil det hele tiden være beviset for at jeg ikke har fått lov. Men av hvem har jeg ikke fått lov? Jo, av min egen årsak og virkning, for jeg er midt i en mettelsesperiode. Jeg hadde lysten, men den vil liksom blekne i opplevelser. Naturligvis er det i dette liv skapt noen hatopplevelser som bærer preg av sult, og det vil få utløsning på forskjellige andre måter i de kommende liv. Her er det tydelig en personlig som gjennom dette 8. liv har fått muligheten til å komme nærmere på flere mennesker. I sammenligning mellom 9. og 8. liv ser vi tydelig at etter en isolasjon i det 9. liv oppstår det nå en mulighet for integrasjon, sammenkomst og for fellesskap. Livet her har tydelig lært meg en leksjon. Som jeg har fratatt andres eiendom, gleder og lignende, er jeg nå her blitt fratatt hjem, mor, kone, hevn, harmoni i ekteskap og min sønn. Hårde betingelser synes det, men jeg har dog selv skapt årsakene, og her kommer som naturlige virkninger tilbake til meg selv. Det virker faktisk som om livet har gitt meg muligheten for å gjennomleve den ensomhet som det 9. liv ga uttrykk for, bare her med blant andre mennesker, for gjennom denne opplevelse å skape en sult etter å delta i slike fellesskap. Går vi nemlig tilbake til det 9. liv, ser vi tydelig at det direkte synes å være en isolasjonstram som egentlig ligger helt tilbake i det 10. og 11. liv. Men denne trang til ensomhet skapte i dødsøyeblikket i det 9. liv et ønske om å hjelpe, om hjelp fra andre, et dypere liggende underbevisst uttrykk for å søke det fellesskap som livets manifestasjon her i det 8. liv virkelig har skapt muligheten for. I det vi ser at jeg her fødes i en nomadestamme blant mange mennesker, som er med til å danne en helhet, organisme, et samfunn hvor jeg selv er en liten fungerende del. Her blir jeg i stor stil konfrontert med både isolasjon og fellesskapsfølelse. Vi ser at denne person virkelig har et ønske om fellesskap. Ønske om integrasjon er til stede. Ser vi tilbake på det niende liv, kan man naturligvis si, ja, men dette ønsket er integrasjon, var det da ikke til stede her? Men det er vi igjen, der er vi igjen i den situasjonen at vi må dra lengre tilbake, helt til det tiende liv, hvor dette ønsket om fellesskap var litt mer tydelig, mens isolasjonstanken stadig var fremherskende. Vi vil derfor se hvorledes jeg nå får skapt mulighet for å utfolde meg i dette fellesskap. Når vi her i kommentarene til det åttende liv stadig vekk må dra tilbake til liv som er ukjent for leseren, men som gjennom tilbakeerindringsklarsynet i glimt står ganske klart for forfatteren, ja, så må dette allikevel være et uttrykk for en forståelse av at intet liv ikke er sammenhengende kun med det foregående. Tingene er ikke så enkle. Årsak-virkningsloven er ikke en bastant lov, men den er en evig fastholdende lov som skaper livsopplevelse i liv etter liv, sammenhengende med de store perspektiver i de små enkeltheter. Vi har nå sett hvorledes menneske i sin rå styrke har manglet utfoldelse av sitt selv, fordi hele livet har gitt uttrykk for en konflikt mellom hatet og hatets mettelse, og dette vil naturligvis føre til kompliserte tilstander i fremtiden. Dog må vi slå fast at ved å se tilbake på det 12., 11., 10., 9. og nå 8. liv, ser vi tydelig en mettelse av dette hat, som har vært en sult før i tiden. Det er viktig å forstå at de opplevelser som mennesker har i de forskjellige tilværelser er drevet av hele det prinsipp som sult og mettelse står for, men samtidig er det umåtelig viktig å forstå at tingene ikke er så fastlåste, men hele opplevelsen av livet er en kontinuerlig drift av ønsker, atro og begjær som oppfylles og oppleves, og gjennom det skaper erfaringen i den enkelte personlighet. Ja, da er vi ferdige med kommentarer til det åttende liv, og det neste lydfilet er tilbakesynet i det sjuende liv, og det tas da i en egen lydfil. Thank you.